διασφάλισης της ομαλής ενεργειακής τροποδοσίας της δραστηριότητας της Κρήτης είναι σημαντικό ζητούμενο. Βεβαίως υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν διαχρονικά αναδειχθεί. Mm-hmm. Σήμερα η τεχνολογία είναι παραπάνω από επαρκής, ούτως ώστε αυτό να επιτευχθεί. Να επιτευχθεί δηλαδή η ηλεκτρική διασύνδεση, η οποία θα θυμάστε ότι πριν 2,5 περίπου δεκαετίες ήταν επιλογή της χώρας προκειμένου να λήξει το θέμα της ενέργειας που αφορά την Κρήτη. Mm-hmm. Σήμερα είναι εφικτή όχι μόνο από τεχνολογική πλευρά, αλλά και από την πλευρά που έχει να κάνει με το χρηματοδοτικό πλαίσιο. Βεβαίως η διασύνδεση ευρύτερη του νησιού, το ότι δηλαδή έχει καταστεί κόμβος ενεργειακός, έχει και αυτό τη σημασία του. Δίδοντας βεβαίως την δυνατότητα της διπλής σύνδεσης ουσιαστικά για το νησί, αλλά ταυτόχρονα και με συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν καταστάσεις οι οποίες δεν θα ήταν ευχάριστες για το νησί. Άρα η ηλεκτρική διασύνδεση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το νησί. Έχει καθυστερήσει. Ένα αρνητικό μεγάλο είναι ότι απεντάχθηκε από το ευρωπαϊκό έργο ουσιαστικά και έχουμε πλέον και εθνική συμμετοχή σημαντική. Αυτό είναι μια αρνητική. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα, αυτό καθεαυτό το έργο, ανεξάρτητα από το κόστος, είναι πάρα πολύ μεγάλο γεγονός για την Κρήτη.
Γιατί το είχαμε χάσει το πακετάκι τότε? Το θυμάμαι και το θυμάστε κι εσείς και πολλοίς κόσμος. Γιατί το είχαμε?
Κοιτάξτε, είχε γίνει νομίζω πολιτική επιλογή από τον κύριο Σταθάκη να μην χρηματοδοτηθεί από το ευρύτερο πρόγραμμα, αλλά να ενταχθεί στους εθνικούς φόρους. Αυτή ήταν μια πολιτική επιλογή, λαθεμένη κατά την άποψή μας. Είχε γίνει όμως, δεν ξέρω αν η σημερινή κυβέρνηση το αλλάξει αυτό. Σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα, είναι πολύ σημαντικό γεγονός η διασύνδεση από μόνη της.
Παρά την καθυστέρηση, όπως είπατε, ναι.
Ακόμα και με εθνικούς πόρους. Mm-hmm. Κοιτάξτε, όταν το είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν επιλογή, αλλά το τεχνικό κομμάτι υπήρχαν ζητήματα. Το κόστος τότε και η τεχνική δυνατότητα ήταν πίσω. Το κόστος ήταν μεγάλο,
ναι,
η τεχνική δυνατότητα πίσω. Σήμερα τα πράγματα σχέση με την τεχνολογία έχουν προχωρήσει. Και επιπλέον υπάρχει η ευρύτερη κινητικότητα για τα ενεργειακά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και οράματα και επιλογές οι οποίες είναι πάρα πολύ σωστές οι αναγκαίες για τη χώρα, υλοποιούνται. Το θέμα είναι να υλοποιούνται αμέσως μόλις είναι αυτό δυνατόν. Mm-hmm. Τεχνικά και οικονομικά.
Πράγματι. Θα ήθελα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο κάποιοι μπορεί να το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, να το έχουν ίσως και ξεχάσει. Αλλά επειδή μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο και επειδή υπήρχε ένα θέμα με τις απαλωτριώσεις, κύριε Γερογλου, υπάρχει κάποια εξέλιξη από το συγκεκριμένο?
Για το αεροδρόμιο Καστελίου λέτε?
Ναι.
Ναι, το αεροδρόμιο Καστελίου, όπως ξέρετε, έχει μπει στην διαδικασία υλοποίησης. Είναι ουσιαστικά η φάση που προετοιμάζονται όλα όπως προβλέπει η σύμβαση προκειμένου να ξεκινήσει το έργο. Ο δρόμος που θα δώσει τη δυνατότητα να κατασκευαστεί απρόσκοπτα ένα τμήμα μάλλον του δρόμου που οριστικά προβλέπεται να κατασκευαστεί, mm-hmm. έχει επιλεγεί για να υπάρξει προτεραιότητα. Οπότε προχώρησαν και στην διαδικασία της εκαθάρισης και της έξωσης, θα έλεγα, από τους ιδιοκτήτες. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται. Mm-hmm. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι διαδικασίες αυτές πάνε με τόσο αργό ρυθμό που ενώ βλέπουν οι ιδιοκτήτες ότι τους παίρνουν τις περιουσίες για να γίνει το έργο προφανώς, την ίδια ώρα δεν βλέπουν να προχωρούν γρήγορα οι διαδικασίες για να αποζημιωθούν. Mm-hmm. Και το χειρότερο είναι ότι εδώ και καιρό έχει προκύψει ένα μεγάλο ζήτημα με τα κληροτεμάχια. Κληροτεμάχια, για να κατανοεί όλος ο κόσμος, είναι η περιουσία που είχε δοθεί για αγροτική αποκατάσταση της πρόσφυγες.
Σωστό.
Τα κληροτεμάχια λοιπόν έχουν μια δέσμευση να μην μπορεί να γίνει κατάκτηση. Η δέσμευση αυτή ισχύει μέχρι το 2012 που καταργήθηκε η σχετική νομοθετική ρύθμιση. Και έτσι δεν μπορούν να πληρωθούν οι σημερινοί ιδιοκτήτες, γιατί δεν θεωρούνται νόμιμες κατατμήσεις ακόμα και εντός οικογενείας. Εάν ο πατέρας έχει δώσει δηλαδή τα 2-3 τμήματα στα παιδιά του, του ίδιου πληρωτεμαχίου, δεν μπορεί να πληρωθεί. Ο ίδιος προφανώς δεν μπορεί να πληρωθεί, γιατί τις περισσότερες περιπτώσεις έχουν αποδημήσει, αν δεν είναι το 100%. Επομένως, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα γραφειοκρατικό, το οποίο λύνεται πάρα πολύ εύκολα με μία ρύθμιση, και αυτήν επιμένουμε από τον Νοέμβριο ουσιαστικά, και δεν έχει γίνει ακόμα κατοπτωτό να την αποδεχθεί ο αρμόδιος υπουργός. Αρμόδιος υπουργός λοιπόν είναι ο κύριος Βορύδης, γιατί είναι ζήτημα που άπτεται του αγροκώδικα, του αγροτικού κώδικα, να το πω απλά. Και οι συναρμόδιοι υπουργοί υποδομών και, ας το πω, περιβάλλοντος, οι οποίοι, ενώ τους έχει τεθεί το ζήτημα, δεν έχουν ακόμα κατανοήσει το μέγεθος του προβλήματος.
Ναι, δεν μπορούν να το κατανοήσουν, βέβαια.
Ο κύριος Καραμαλής έχει δεσμευτεί και κατά την επίσκεψη στο Καστέλι την ημέρα των εγγενείων, όταν του τέθηκε το θέμα, ότι θα μελετήσει την τροπολογία που του έχουμε καταθέσει στην πρόταση, δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Και γι' αυτό την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει ερώτηση στη Βουλή, θα συζητηθεί στη Βουλή, αποκλειστικά με αυτό το θέμα. Δεν πάει άλλο. Οι άνθρωποι έχουν αποξενωθεί από τις περιουσίες τους, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Προφανώς η διαδικασία αυτή τους ήταν γνωστή, αλλά δεν ήταν γνωστός ούτε ο χρόνος που θα γινότανε, και ούτε το ότι θα τους έπαιρναν την περιουσία χωρίς να τους δώσουν τις αποζημιώσεις.
Ναι, βέβαια, και εννοείται ότι δεν μπορεί να χαρίζεις, ας πούμε, μια περιουσία που την έχεις τόσα χρόνια και κληρονομιά από τους γονείς σου. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
Δεν είναι μόνο κληρονομιές, είναι και αγορές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγοράσει περιουσία.
Σωστό και αυτό, βέβαια.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φυτέψει με τα ίδια τους τα χέρια τα δέντρα και όλα αυτά τα οποία σήμερα απαλωτριώνονται. Και πέρα από το συναισθηματικό, υπάρχει και η πλευρά της επιβίωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει και αυτό θα επιδιώξουμε την επόμενη εβδομάδα να δοθεί άμεση λύση, ούτως ώστε να μην υπάρχει, να μην οδηγήσουμε τον κόσμο σε μια πολύχρονη δικαστική διαδικασία. Γιατί ξέρετε ότι αν δεν λυθεί αυτό νομοθετικά, θα πρέπει να παλέψει κάποιος για 3, 4 και 5 χρόνια για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσω δικαστικής οδού.
Μα σίγουρα. Βέβαια, σίγουρα δεν το συζητάμε, αλλά επειδή εσείς είστε μέσα στα πράγματα και επειδή είμαστε από την περιοχή και ξέρουμε τι σημαίνει μόχθος πραγματικά να παλεύεις εκεί για να επιβιώσεις με τα χωράφια, πιστεύετε ότι προχωρούν οι διαδικασίες ή ότι θα πάει πίσω το έργο και θα βλέπουμε όλες αυτές τις χαρούζες?
Όχι, το έργο δεν πάει πίσω, δεν εξαρτάται από αυτό το έργο. Διότι και στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται τυπικά οι διαδικασίες, πάλι προχωρούν οι άνθρωποι, δεν προβάλλουν. Εάν αυτή τη στιγμή γίνονται ασφαλιστικά μέτρα, κατά την άποψη τη δικιά μου, τη διαδικασία της αποξένωσης, η οποία έγινε χωρίς τις προειδοποιήσεις που προβλέπει ο νόμος, θα είχε μπλοκάρει το έργο. Δεν το κάνουν λοιπόν οι πολίτες, δείχνοντας την καλή διάθεσή τους, αλλά δεν πρέπει να υπάρξει και θρασίτητα από την πλευρά του κράτους. Διότι είναι χρασίτητα και αδιαφορία μαζί. Ένα μείγμα χρασίτητα και αδιαφορία. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό. Και εγώ τουλάχιστον θα το αναδείξω το θέμα πάρα πολύ δυνατά την επόμενη εβδομάδα. Έχουν κάνει πάρα πολύ υπομονή οι άνθρωποι. Και βέβαια και το γενικότερο θέμα με τις απαλωτριώσεις. Έτσι δεν είναι μόνο τα κληροτεμάχια που σας είπα. Και το γενικότερο θέμα, επειδή ακολουθήθηκε λάθος διαδικασία με πάρα πολλές διαφορετικές επιτροπές, βλέπουμε ότι για την ίδια περιοχή έχουμε διαφορετικές τιμές, ακόμα και σε αδερφομύρια, σε αγρό που έχει χωριστεί στη μέση, λόγω του ότι πήρε το ένα κομμάτι ο ένας αδερφός το άλλο έχουμε διαφορετικές τιμές. Αυτή απράγματα, δηλαδή από ένα βαθμό και μετά, τα οποία βεβαίως διορθώνονται δια της δικαστικής οδού, αλλά φαντάζεστε πόσος χρόνος περνά, τι κόπος χρειάζεται και χρήμα για την νομική υποστήριξη των ανθρώπων, και αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί.
Σωστά.
Με αυτή την έννοια λοιπόν το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και γιατί αλλάζει, όσο διατηρείται και οξύνεται αυτό το πρόβλημα, αλλάζει και την άποψη των πολιτών σε σχέση με το μεγάλο έργο και τη συνέπεια του κράτους. Όταν δεν είναι από την αρχή συνεπές το κράτος, τη βασική υποχρέωση που έχει για να πληρώσει τις απαλωτριώσεις. Όταν δεν είναι συνεπές σε αυτό, με ποια εισέγγυα οι πολίτες θα πιστούν ότι θα είναι συνεπές τα υπόλοιπα?
Έλα, ναι.
Δεν γίνεται.
Ασφαλώς. Ασφαλώς. Λοιπόν, και επειδή πλησιάζουν τώρα και οι εξετάσεις των παιδιών, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο καλά κάνετε και το θίγετε, διότι η Κρήτη θα λέγαμε ότι αδικείται, και κυρίως τα παιδιά με τις μετακινήσεις που θα δώσουν τα ειδικά μαθήματα. Και έχετε κάνει μια παρέμβαση στη Βουλή, μια ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που βεβαίως συζητείτε και τώρα στη Βουλή. Βλέπω ότι θα γίνουν και παρεμβάσεις από τον Πρωθυπουργό, από τους πολιτικούς αρχηγούς, γιατί όλα αυτά με τις αλλαγές στο σχολείο, αυτό που θέλουν να λένε σύγχρονο σχολείο, εν πάση περιπτώσει, καμιά φορά ταλαιπωρεί άδικα τους ίδιους τους μαθητές και τους γονείς τους, κύριε Γεωργούλου. Τι λέτε λοιπόν?
Έχουμε το νομοσχέδιο σε εξέλιξη του παιδείας, που έχει πάρα πολλά θέματα βέβαια, για τα οποία υπάρχουν και διαφωνίες και ζητήματα που έπρεπε να τα έχει επεξεργαστεί καλύτερα η πολιτική ηγεσία. Είναι αδικαιολόγητη. Ήταν τόσο καιρό στην αντιπολίτευση, ήξερε τα προβλήματα, υποτίθεται τα είχε μελετήσει και παρουσιάστηκε μια προχειροδουλειά από την πλευρά της κυρίας Κεραμέως. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο για την Κρήτη έχει μεγάλη σημασία είναι το πρόβλημα που έχει να κάνει με τις εξετάσεις. Υποχρεώνουν τους μαθητές, τους υποψήφιους από την Κρήτη για τα ειδικά μαθήματα, που είναι τουλάχιστον 400, να μεταβούν στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιβαρύνει όχι μόνο οικονομικά τις οικογένειες, ψυχολογικά τους υποψηφίους, και χωρίς λόγο παραβιάζονται εκ των πραγμάτων και οι κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται για λόγω κορονοϊού. Αναγκάζουν δηλαδή συγκεκριμένες μέρες να μετακομίσουν στην Αθήνα για ορισμένο διάστημα τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι, διότι κανένα παιδί δεν θα πάει μόνο του.
Εννοείται.
Θα πάει τουλάχιστον με τον ένα γονιό. Είναι 400 υποψήφοι μόνο για τα ειδικά μαθήματα. Είναι άλλοι τόσοι που είναι από τα ειδικά παιδιά, από τα υποψηφίους που διαγωνίζονται με την προφορική διαδικασία, που θα πρέπει και αυτοί να μεταβούν. Είναι πολύ σημαντικό θέμα για τους υποψήφιους αυτούς και τις οικογένειές τους. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι το ειδικό σχέδιο, το σχέδιο, τα ειδικά μαθήματα όλα που είναι ξένες γλώσσες και ό,τι άλλο προγραμματίζεται, συνεχίζουν να επιμένουν να πάει στην Αθήνα, να γίνει στο Ιράκ η διαγωνιστική διαδικασία για όλα τα μαθήματα, προκειμένου στο Ιράκιο και στα Χανιά βεβαίως, εφόσον συγκροτούν τα τμήματα. Παλαιότερα γινόταν Χανιά και Ιράκιο. Τώρα, εάν δεν θέλει να κάνει δύο κέντρα, ας κάνουν ένα στο Ηράκλειο ή ας κάνουν τέσσερα. Το ζήτημα είναι να μην αναγκαστούν να μετακομίσουν για κάποιες μέρες στην Αθήνα 1.200 άνθρωποι, που και ψυχοφθόρο είναι, αλλά και παραβιάζει τους κανόνες για τον κορονοϊό. Αυτό το θέμα λοιπόν πρέπει να το παλέψουμε αυτές τις μέρες, και το Υπουργείο Παιδείας να αλλάξει μυαλά. Δεν γίνεται. Ενώ την ίδια ώρα, προσέξτε, στη Θεσσαλονίκη τα τμήματα τα αφήνει. Στη Θεσσαλονίκη που πάνε ο δικός, έτσι. Εμείς πρέπει να μπουν σε καράβι που ισχύουν οι περιορισμοί, ξέρετε.
Ναι, βέβαια. Μάσκες, γάντια, ιστορίες, ναι.
Το κόστος δεν πληρώνεται.
Όχι, με τίποτα.
Επομένως, Mm-hmm. Επιμένετε σε αυτό και καλά κάνετε και το αναδεικνύετε και εσείς. Είναι πολύ σημαντικό.
Είναι όντως σημαντικό. Είναι όντως σημαντικό. Πείτε μου μία κουβέντα για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα μας, βεβαίως, για να αναφερθούμε λίγο σε όλα αυτά που βλέπουμε τώρα με τα ελληνοτουρκικά, με την Νότια Κρήτη που πάνε να κάνουν έρευνες οι Τούρκοι κτλ. Πολλές είναι οι φωνές και χθες είχαμε στρατηγούς εδώ, μιλούσαμε και με Εύρο, μιλούσαμε παντού, αλλά θα ήθελα την άποψή σας. Τι να κάνουμε, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, κύριε Γερούλου?
Η Ελλάδα έχει μια διαχρονική επιλογή, η οποία βεβαίως θα πρέπει να προσαρμόζεται στις συνθήκες. Η επιλογή του ότι δεν παραχωρούμε τίποτα, αλλά ταυτόχρονα δεν διεκδικούμε κάτι που δεν μας ανήκει, στις συνθήκες που διαμορφώνονται θα πρέπει να μεταφράζεται σε συγκεκριμένη στρατηγική. Παρατηρούμε την Τουρκία ότι έχει φύγει πλέον από το επίπεδο της παραβατικότητας και των παραβιάσεων ή της δημιουργίας, της προσπάθειας για δημιουργία κρίσεων ζωνών. Mm-hmm. Έχει περάσει την επιθετικότητα και μάλιστα μακώνει αυτή την επιθετικότητα με προφανή στόχο τη δημιουργία θερμού επεισοδίου στο πλαίσιο της στρατηγικής της, η οποία συντείνει η στρατηγική αυτή στο να διαμορφώσει τελεσμένα και να βγει έξω από το γεωγραφικό του χώρο σήμερα. Η ψεύτο συμφωνία με την Λιβύη, τη συμφωνία μάλλον η οποία δεν έχει κανένα αίρεσμα στο διεθνές δίκαιο, mm-hmm. σε αυτό ακριβώς συντείνει και ταυτόχρονα προκαλέσει την Ελλάδα. Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Να διαμορφώσουμε εθνική στρατηγική η οποία να απαντά σε αυτό το ζήτημα της Τουρκίας. Όχι να απαντά, να παίρνει μπροστά. Διότι θεωρώ ότι η τακτική πλέον του να παίρνει πρωτοβουλία στην Τουρκία και εμείς να αντιδρούμε δεν εξυπηρετεί στο βαθμό που πρέπει, στο βαθμό που έχουμε ανάγκη τα εθνικά συμφέροντα. Mm-hmm. Πρέπει να περάσουμε ένα βήμα μπροστά στη διαμόρφωση εθνικής γραμμής και να έχουμε και εμείς πρωτοβουλίες. Είναι θετική η πρωτοβουλία μετά από τόση πίεση που αρχίστηκε βεβαίως σε σχέση με τη συζήτηση με την Ιταλία, όμως δεν αρκεί. Αν μείνει εκεί, είναι πιστοποίηση του ότι αποδεχόμαστε το ζήτημα που έχει να κάνει με την ανατολική πλευρά της Μεσογείου.
Ναι, πάντως ο κύριος Δένδιας από ό,τι ξέρω θα πάει τώρα πλέον και στην πλευρά της Αιγύπτου, που θα είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο αυτό, γιατί ήδη έχουν κάνει και οι Τούρκοι τις επαφές τους από εκεί.
Ναι, είναι, αλλά εδώ υπάρχουν ζητήματα στα οποία εμείς υπάρχει το νομικό, το θεσμικό, το διεθνές δίκαιο, πάνω στο οποίο στηριζόμαστε. Mm-hmm. Διεθνές δίκαιο δεν είναι δικαιοσύνη γενικά και αόριστα.
Ναι, σωστά.
Είναι συγκεκριμένες συνθήκες που έχουν κυρωθεί από τις χώρες. Βεβαίως η Τουρκία δεν το έχει κυρώσει ποτέ, αλλά οι υπόλοιπες χώρες το έχουν κυρώσει. Με αυτή την έννοια θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το θεσμικό πλαίσιο και να προχωρήσουμε. Ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και την λύση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Εδώ δεν μπορώ να είμαι αναλυτικός, αλλά δεν είναι τα πράγματα καλά, διότι δυστυχώς μετά την κρίση που έπρεπε να υπάρξει μια επιτάχυνση και όσον αφορά τα εκτοπιστικά προγράμματα, αλλά όσον αφορά τη συντήρηση όλων των και την ανάδειξη των δυνατοτήτων που έχουμε, mm-hmm. τεχνολογικών, μέσων κλπ, σε αέρα, θάλασσα κτλ, δεν υπήρξε. Τα τελευταία 5 χρόνια απέθηκε στην τύχη του όλο αυτό που έχει να κάνει με τους εξοπλισμούς. Έτσι λοιπόν, και σας το λέω υπεύθυνα και ως μέλος της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων που συνεδριάζουμε χωρίς δημοσιότητα, δεν μπορώ να αναφερθώ συγκεκριμένα, αλλά πρέπει, από τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να άμεσα να ενισχύσουμε την δυνατότητά μας μέσω επιτάχυνσης των διαδικασιών που αφορούν τα εξοπλιστικά προγράμματα και βέβαια ακόμα και στην ΕΑΒ, η οποία η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, η οποία έχει την ευθύνη συντήρησης των αεροσκαφών και όχι μόνο, έχει και πολλά προγράμματα τα οποία υλοποιεί, δυστυχώς εδώ και χρόνια δουλεύει με μία βάρδια. Την ώρα δηλαδή που έχουμε 10, 12 σε 130. Μόνο αυτό το στοιχείο θα πω.
Ναι, ναι.
Είναι γνωστό. 10, 12 σε 130. Και από αυτά πετάει ένα ή δύο.
Τι λέτε,
δεν μπορεί τι. Αυτοί οι υπουργοί να βάλουν μπουφάν, που βάνανε μπουφάν τόσο
ναι,
καιρό,
ναι, ναι. Και να κάνουν
μπουφάν και κάνανε τους
πολεμοτάδες,
να είχαν αφήσει την τύχη τους αυτήν την υπόθεση.
Το πανηγυράκι πρέπει να τελειώσει, το πανηγυράκι αυτό.
Αυτό
γιατί...
λοιπόν δεν μπορεί να συνεχίζεται, σωστό. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Διπλοβάρια στην ΕΑΒ και ελευθερία κινήσεων είναι στο δημοσιοπαλλικό. 2,5 ευρώ λέει υπερόρια. 2,5 ευρώ υπερόρια.
Καφεδάκι, καφεδάκι κύριε Γιώργο.
Η Πέρη χάνει τη μαγεριά.
Φοβερό. Καλά το λέτε, καλά το λέτε. Έτσι να,
δυνατόν.
Να μιλούμε για λίγο κριτικά.
Κάναμε λοιπόν δύο επισκέψεις στην ΕΑΒ και στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Διαμορφώσαμε άποψη επιτόπου. Υπάρχουν θέματα που λύνονται με απλές πολιτικές αποφάσεις ή και νομοθετικές ρυθμίσεις. Ούτως ώστε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος.
Άντε να δούμε.
5-6 χρόνια δυστυχώς αδρανούσαμε. Δυστυχώς αδρανούμε 5-6 χρόνια στον τομέα που έχει να κάνει με την απλή συντήρηση, σας λέω τώρα, δεν σας λέω άλλο πράγμα.
Καταλαβαίνω, ναι.
Υπάρχουν και άλλα. Όχι ότι δεν τα γνωρίζουν μέσω της κατασκοπίας, γι' αυτό δεν τα λέω, αλλά δεν μου επιτρέπεται. Λοιπόν, αυτό που το θετικό όμως θέλω να βγει από την ανάδειξη του θέματος από εμάς είναι ότι, η θετική πλευρά μάλλον, είναι ότι πρέπει τώρα και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις που φαίνεται ότι απλά δεν είναι απλά παραβατικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει, αλλά θετικότητα με πρόκληση θερμού επεισοδίου. Το θετικό είναι λοιπόν να δούμε πώς άμεσα θα λύσουμε κάποια προβλήματα και να ενισχύσουμε αυτή την αμυντική ικανότητα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα. Έχει δαπανίσει ο ελληνικός λαός πάρα πολλά χρήματα μέσω των κυβερνήσεων για την αμυντική θωράκιση της χώρας, και αυτή δεν μπορεί να είναι στον αέρα λόγω λεπτομεριών.
Ναι. Λέστε. Μ' αρέσει που το τονίζετε έτσι, το καταλαβαίνουμε. Την πιάσαμε τη λεπτομέρεια, μυαλό να βάλουμε και να είμαστε έτοιμοι, γιατί έτσι πρέπει να είναι έτοιμη η Ελλάδα για οτιδήποτε. Δεν λέμε ότι μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί χθες ο συνάδελφος που ο Γενικός Διευθυντής του Πρακτορείου, του Θρακικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Παναγιώτης ο Πεντζουρίδης, κλείνοντας τη συζήτηση που είχαμε προς το τέλος της εκπομπής, είπε ότι ο Ερντογάν είναι ένα σαν το σκυλί, ξέρω εγώ, το πληγωμένο που γαυγίζει συνέχεια, αλλά δεν πρόκειται να δαγκώσει, γιατί αν δαγκώσει θα είναι και το τέλος του. Αυτό.
Το αν εμείς βρεθούμε σε δυσάρεστη θέση και έχουμε ζητήματα, προβλήματα,
ναι,
τόσο εθνικής ακεραιότητας, αυτό δεν εξορροπείται με το ότι ο Ερντογάν προσωπικά, ως πολιτικός, ως πρόσωπο, θα δει το τέλος του βίου του, του πολιτικού εννοώ.
Ναι, ναι.
Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει μας αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει η Ελλάδα να μην μπει σε καμιά περιπέτεια πλέον.
Σωστά.
Ο ελληνικός λαός να μην βιώσει κάτι αρνητικό. Και για να γίνει αυτό χρειάζονται οι σωστοί χειρισμοί σε διπλωματικό επίπεδο, η εθνική συνεννόηση η οποία συνεχίζει να λείπει από τη χώρα, και η άμεση ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας. Αυτά τα τρία πράγματα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το αν είναι ο Ερντογάν ή κάποιος άλλος πίσω, αν ακολουθεί την ίδια πολιτική, αυτό δεν αλλάζει.
Ναι, αυτοί δεν αλλάζουν πολιτική, οι γείτονές μας ούτως ή άλλως.
Άρα λοιπόν, άμεσα εθνική συνεννόηση για τα ζητήματα πώς θα τα προχωρήσουμε, που έχουν να κάνουν και με το που άπτονται της εθνικής στρατηγικής, έτσι. Πώς προχωράμε, παράδειγμα, στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.
Σωστά.
Εκεί που έχουμε πρόβλημα, όχι εκεί που δεν έχουμε. Εκεί που δεν έχουμε με την Ιταλία, εντάξει, το ξέρουμε όλοι. Εκεί που έχουμε, πώς προχωράμε.
Σωστά. Λοιπόν.
Είναι όμως σημαντικό βήμα το να γίνει εκεί που δεν έχουμε.
Ναι, γιατί για στέλνεις παράλληλα και ένα μήνυμα.
Για να είναι κάτι δεδομένο πλέον.
Σωστά.
Το οποίο μπορεί να είναι οδηγός για την επόμενη μέρα. Και είδατε πόσο λεπτή αυτοί είναι οι χειρισμοί όταν πήγε να χαλάσει αυτή η συμφωνία λόγω της ανακοίνωσης του Υπουργείου Τουρισμού ότι δεν δέχεται τουρίστες από την Ιταλία. Το παρατηρήσατε. Άρα τα θέματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τους υπουργούς και να κάνουν όλοι οι υπουργοί εξωτερική πολιτική.
Σωστά.
Χρειάζεται εθνική γραμμή.